an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada 14 bisha maarch sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaki ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid ah xeer ilaalinta maraykanka oo dacwada hor le ku soo ogtay 10 qof oo kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida minnesota. haddaba maxaa loo haystaa dadkan?
maxamuudow, dembiyada lagu soo oogay waa dembiyo dhammaantood la xiriira musuq maasuq, waxaas dabamarin, laaluush bixin, iyo maaragtay ku takrifal lacagtaas si aan loogu talagelin in loo isticmaalay. waxaa ka mid a in guryo lagu gatay, waxaa ka mid a in maaragtay dhul lagu gatay ballaaran, waxaa ka mid a in maaragtay baabuur taqaaliga lagu gatay, xataa in diyaarad qof ka midi uu ku gatay ayaa lacagtaas la sheegay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan muhaajiriin tiro badan oo ay Soomaali ku jirto oo ka tallaabay xadka Maraykanka una gudbay dhinaca Kanada, dhakhaatiirta Britain oo shaqo joojin sameeyey, iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Ukraine. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo reynaya warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa isniintii shalay sheegtay inay diyaar u tahay in muddadiisa lasii dheereeyo heshiiskii dhoofinta hadhuudhka ee kaalinta ka geystay in sicirka cuntada adduunku uu hoos u dhaco. hase yeeshee, ruushka ayaa sheegay in muddada uu dheereynayo heshiiskani ay tahay 60 maalmood oo keliya. wafdi ruusha oo wadahadal la galay saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa wadahadalada isniintii ku sheegay in kulanku uu ahaa mid dhammaystiran oo runta laysu sheegay. hase yeeshee, ruushka uu doonayo horumar muuqda ka hor intaan heshiiska la kala seexan, sida saraakiisha ruushka ay sheegeen. heshiiskan oo lagu magacaabo hindisaha hadhuudhka badda madow ayaa dalka Ukrain u ogolaanaya in si badqab leh uu cuntada iyo bacrimiyaasha beeraha uga dhoofiyo dekedihiisa. Ukrain waa dalka ugu weyn dunida ee dhinaca wax soo saarka hadhuudhka noocyadiisa kala duwan. dowladda Iiraan ayaa isniintii shalay ku dhawaaqday in hoggaamiyaha sare ee dalkaasi uu cafis u fidiyey in ka badan 22,000 oo qof oo loo xidhay mudaharaadyadii dowladda lagaga soo horjeeday dalkaasi ka dhacay. hase yeeshee, ma jirto cid si rasmiya u xaqiijin karta warka sii deynta ee ka soo baxay xukuumadda dalkaasi. bayaan ka soo baxay madaxa garsoorkaee dalka Iiraan ayaa markii ugu horreysay si weyn loogaga hadlay baaxadda ay la-eg tahay howlgallada ay howlgallada dowladda ka dhanka ee mudaharaadayaashii ka soo horjeeday xukuumaddu ay sameeyeen, kuwaasoo soo bilaabmay kadib geeridii Mahza Amini oo ahayd gabadh 22 jira. ilaa iyo haatan waxaa dalkaasi ka jira cadhada ka dhalatay geerida gabadhaas yar, iyo weliba habka ay laamaha ammaanka dalkaasi ula dhaqmeen mudaharaadayaashii dibadbaxa sameynaya. arrintaasi ayaa taabatay guud ahaan xasiloonida dalka iyo dhaqaalaha intaba. warkii caalamkuna waa nagayntaas. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. 10 qof oo kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida degan gobolka Minnesota ayaa isniinta shalay lagu soo oogay dacwad xiriir la leh musuq maasuq ay waaxda cadaaladda ee Maraykanku sheegtay in lagu sameeyey mashruuc quudin ah oo laga fuliyey magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota. bishii Sebtembar ee sanadkii hore ayaa dacwad tan la mid a lagu soo oogay ilaa iyo 50 qof oo asalaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee haysta dhalashada dowladda Maraykanka. tirada guud ee dadka la tuunsan yahay ee lasoo dacweeyey ayaa hadda gaadhaysa 60 qof. faahfaahinta arrintan ayaa wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota.
maxamuud, waad mahadsan tahay. xeer ilaaliyaha dowladda federaalk ee maraykanka u qaabilsan gobolka minnesota andrew luger ayaasaad hore u sheegtay wuxuu maanta isugu yeeray saxaafadda gobolka minnesota isagoo ku wargelinaya in uu shir saxaafadeed qabanayo uu kaga warbixinayo dad cusub oo uu dacwo kusoo oogayo oo lagu eedeynayo in ay ka qayb qaateen musuq maasuqaas lagu sameeyey lacagtaas loogu talagalay caruurta danyarta ee gobolka minnesota xilligii caabuqa covid 19 uu jiray. dadkaas waa uu soo bandhigay 10 qof ay ka koobnaayeen. dadkaasi waxay kala deganaayeen magaalooyin kala duwan oo gobolka minnesota dhan ka kooban. marka dadkaasi wuxuu sheegay in maxkamada horkeeni doono maalmaha nagu soo fooda nagu soo leh.
marka dadkan cusub ee 10 ah ee la eedeeyey, waxyaabaha lagu eedeeyey ama falalka dembiyada ah ee la sheegay inay geysteen maxaa kamid?
maxamuudow, dembiyada lagu soo oogay waa dembiyo dhammaantood la xiriira musuq maasuq, wax isdabamarin, laaluush bixin iyo maaragtay ku takrifal lacagtaas si aan loogu talagelin in loo isticmaalay. waxaa kamid a in guryo lagu gatay, waxaa kamid a in maaragtay dhul lagu gatay ballaaran, waxaa kamid a in maaragtay baabuur taqaaliga lagu gatay, xataa in diyaarad qof kamidi uu ku gatay ayaa lacagtaas la sheegay. marka waxyaalo fara badan oo kala duwan ayaa lagu gatay, waxaana si kala duwan loo isticmaalay. marka lacagtaas inta badan waxa in lacag la isticmaalay ay tahay.
marka dadkan lasoo eedeeyey dhammaantood ma waxa ay joogaan gobolka minnesota, qaar miyaa dalka ka maqan sidii kuwii horeba qaarkood ay wadanka uga maqnaayeen?
xeelaliyuhu wuxuu sheegay dadkani dhammaantood inay joogaan gobolka minnesota, cidnana aysan maqnayn. dhammaantood maalmaha fooda nagu soo haya ay imaan doonaan maxkamadda. markii ay maxkamadda soo istaaganayaan wax ka ogaan doonaa xaalkooda siduu noqon doono iyo in maaragtay ay dabcan xidhnaan doonaan iyo in lasii dayn doono iyo waxaas uan ogaan doonaa. laakiin dhammaanhood waxay joogaan dalka gudihiisa iyo gobolka minnesota gudihiisa. xeelaliyuhuna wuxuu filayaa inay imaan doonaan maxkamadda maalmaha socda.
dadkan qaar la xiray miyaa ku jira?
weli wax la xiray lama sheegin, laakiin dacwada in lagu wargeliyey ayaa muuqata siduu xeelaliyuhu sheegay. taasna waxaa xigi doona markii ay maxkamadda yimaadaan ee loo yeero in waxa ay codsato xeerlaalintu iyo sida ugu qanco qaadigu. haddii xeerlaalintu ay codsato dadka qaarkood in la xiro oo cadeymo ku filan oo ku qanco qaadiguna ay keenaan, waa laga yaabaa in la xiro. laakiin markii qaadiga la hor keeno, qaadigu dhegaysto dacwada lagu soo oogay iyo qof waliba taariikhdiisa iyo qofka uu yahay iyo maaragtay xiriirka uu laleeyahay gobolka minnesota, iyagu aan ka gaari doonaa in ay yihiin inay xaq tahay inay bannaanka ku maraan, in damiin laga dhigayo iyo in lahaynay gebi ahaantoodba inta ay dacwada soconayso.
waa gartay, waxaa hore loo sheegay lacagaha la lunsaday inay gaarayaan ilaa 250 million oo dollarka maraykanka oo loogu talagalay in caruurta danyarta ah lagu quudiyo. lacagtaa faraha badan dowladdu ilaa iyo hadda ma sheegtay wax kamida inay usoo noqdeen iyo inaanay usoo noqon weli.
xeelaliyuhu wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda lacag gaaraysa 66,600,000 lacag dhan inay soo noqotay, oo runtii qaarna bangiyada laga soo qaadayo lacag cad ah, qaarna hantii lasoo qabtay sida guryo iyo dhul iyo baabuur iyo wixii lamid a. waxaana ay maalin walba maalin ka dambeysa waxaa laga yaabaa ayuu leeyahay inay sii badato lacagta aan qabanayno, waayo baaritaanka iyo dabagalku weli wuu socdaa.
waa gartay, tirada guud ilaa iyo hadda dadka lasoo xiray haddii aad noo sheegto iyo inta qiratay dembigan ama dembiyada lagu soo ogay haddii ay jiraan.
inta hadda aan marki lagu diro 10 maanta ee lagu soo ogay dacwada, dadka waxay isku noqonayaan guud ahaan 60 qof, 10 hore iyo 10 maanta ah. waxaa dacwada ama heshiis la gaaray dowladda oo qirasho sameeyey ilaa hadda 6 qof ayaan haynaa.
wagarta, ma halkan bay ku eg tahay sheekada ku saabsanayd dadka lacagaha la lunsaday, mise way sii socod doontaa oo waxaa laga yaabaa dad kale arrimahan in loo soo xiro? arrintaasi xeraladu ma ka hadasha?
xeelaliyuhu si fiican buu uga hadlay arrintaasi intuu ku guda jiray warsaxaafadeedkiisii, wuxuuna sheegay in maaragtay ay baaritaanku socdo, wax badanna uusan ka dhihi karin arrimaha maadaama baaritaanku weli socdo. laakiin baaritaankuna sii socon doono, dad horlana lagu soo oogi doono dacwado, hanti horlana lasoo qaban doono, marka hawshu way socotaa ayuu yidhi.
goorma ayaa laga yaabaa is leedahay marka maxkamadeynta dadku inay bilaabato kuwii sanadkii hore la xirayo kale, haddii aad tusaale usoo qaadato?
maxkamad inta weeba bilaabatay qof walba maalinka u horeysa maxkamadda la horgeeyo oo loo faahfaahay ama loo soo bandhigo dacwada loo haysto waxay tahay iyo shuruudaha maxkamadda ay ku sii deyneyso qofkaas maxkamaddiisa way bilaabatay, maxkamaddu way socotaa. Dadka qaarkoodna waxayba gaareen go-aan iyo heshiis ay la gaareen dowladda, qaarna waxaa laga yaaba inuu wax meel dhexe u marayo, qaarkoodna kulli maxkamadoodi way socotaa. Laakiin dhammaan dadkan hadda lixdankaa qof waxaa lagu tirin karaa dad maxkamadoodii socoto.
Muddo intee le-eg baa laga yaabaa inay jiitanto?
Runtii waxay ku xiran tahay kiis waliba iyo baaritaankiisu intuu qaata ayay ku xiran tahay, waayo xeerlaalintu waxay la shaqeynaysaa dambi baarayaashay la shaqeynaysaa mar walba cadeymaha lasoo heli karo iyo shaqada si u socoto iyo qaadiga laftiisa maaragtay jadwalkiisa iyo maxkamadda maaragtay fursadaha ay haysato ayay ku xirnaan doontaa. Laakiin waxaan lala yaab ahayn inay sanad ka socoto iyo weliba ka badan qaarkood.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaa waramayay wariyaha v o ee gobolkaasi Maxamuud Masacde. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. waxaa sii kordhaya tirada dadka magangelya doonka ah ee gaadhaya dalka kanada iyagoo sii maraya xuduudda maraykanka. dadkaas oo ay ku jiraan dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu soo warramayaa inay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan xilligan lagu guda jiro qaboobaha. wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray aweys xaaji oo suxufi degan magaalada toronto ee dalkaasi. ugu horeyna waxaa weydiiyey waxa keenay kororka dadka qaxootiga ah ee kasoo tallaabaya xuduudda maraykanka.
xuseen, aada u mahadsan tahay. qaxootiga badan ee soo kordhaya ee kasoo tallaabaya dalka maraykanka ee soo gelaya kanada waxaa keeni karo horta kanada sharci ahaan iyo qaabka sharci bixinta aaday uga fududahay maraykanka, or taas waa number one. arrinta kaleoo aadka u korinaysa waxay tahay waxaa laga yaabaa in bishan is arkaan madaxweynaha maraykanka Biden iyo ra-iisul wasaaraha dalka kanada Justin Trudeau oo ka wada hadli doono arrimaha qaxootiga iyo xaaladan soo kordhay. marka dadka waxay ka baqayaan maraykanka jooga in heshiis cusub labada dal ay galaan oo marka la adkeeyo qaabka dadka maraykanka yimaada ee dalkan soo gala ay sharci ku helayaan, marka cabsi noocaas way jirtaa. waxaa kaloo jirta maraykanka oo sharci cusub soo rogay oo ah dadka soo maraya Latin America ee maraykanka imanaya in marka hore ay iska soo diiwaangeliyaan dalka Mexico iyo dalalka ay soo mareen oo idil, taasoo laftirkeeda caqabad horle ku noqotay qaxootiga dalka maraykanka iska diibaya. marka dadka waxay u arkaan kanada inuu yahay waddan aada u fudud oo si sahlan sharciga ku bixiya ama ugu yaraan lagu noolaan kara, xitaa haddii qofka hadii sharci loo diido uu ku noolaan karo in muddo ah oo uu joogi karo oo aan dalka dib looga celinaynin ila muddahaas ka qaadato ugu dambeyna qofka uu sharci qaadanaya. marka dadka taasay door bidayaan in ay kasoo gudbaan dalka maraykanka oo ay yimaadaan waddanka kanada.
halis intee le-eg ayay wajahaan dadka sida sharci darada ah kusoo galaya kanada xilligan qaboobaha?
halis aad u badan ayay leedahay in laga soo gudbo xuduudda maraykanka ee loo soo gudbo kanada xilligan oo ah xilli aad qabow ah oo qabow lagu jiro oo temperatureka yani zero ka hoos marsan yahay, ama marmarka qaar laga yaabo xuduudaha qaar sida Quebec oo kale marka laga soo gudbayo iyo Manitoba in -20 -15 ay tahay. marka halista dadka waxay halis ugu jiraan in qabow ay u dhintaan intay xuduudda kusoo jiraan, dadka qaar inay dhintaan laga yaabaa, dadka qaar inay xaalad aad u xun ay soo wajahdo. dad qaar oo waxaa jiray sanadihii hore 2017 ilaa 2016 dad kasoo gudbiyay xuduuddaas aad ku qabow oo qaarkood farihii ay ka go-een. marka halistu aaday u badan tahay, inkastoo kanada markuu qofka soo galo polis RCMP-ga federal policeka waddankan ay xuduudaha inta badan joogaan dadka soo badbaadiyaan. tusaale ahaan waxaa ugu dambeeyay kiis usbuuc hore inuu ahaa jeclahay hooyo iyo wiilkeeda iyo aabo laga soo badbaadiyay qabowga ayagoo weliba aabaha uu miir doorsoomay oo halis ugu jiray inuu dhinto. marka booliska kanada markasta waxay diyaar u yihiin dadkaas inay soo badbaadiyaan haddiiba ay la kulmaan, laakiin halistu way iska badan tahay. xuseen,
waa tahay ugu dambeyntii 3 sano ee lasoo dhaafay si lamida dunida inteeda kale kanada waxaa ku yimid dhaqaalo xumi. marka ma kula tahay in kanada ay xamili karto dhaqaale ahaan dadkan faraha badan ee sida sharci daradaha kusoo gelaya dalkeeda?
sida aan la soconno xuseenow, kanada oo dhaqaalo xuma aad u daran ayay wajahday 3 sano lasoo dhaafay tan iyo markii uu dilaacay barnaamijkan COVID-19-ka fayraska ah. Marka haddana Kanada waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay wadamada keedka ugu badan ee dhaqaale haysta. Wadamada weliba waxay ka mid tahay aadka u maareeyay dhaqaale ahaan in dadka bulshada aysan dareemin, bulshada caadiga ah aysan dareemin in xaaladaas lagu jiro, oo dadkii lacag loo qoray, oo dadkii shaqooyinkii laga fasaxay, oo yacni laga soo gudbiyey. Haddana marka aad fiiriso qaxootigan markay soo galaan oo kale, waxay u baahan yihiin garabqabasho aad u badan. Waxyaabaha aadka ee dowladda Kanada uga walwalsan tahay ayay ka mid tahay oo ah in dadkii loo qoro dad social ah oo social service ka shaqeeya oo caawiya, in lawyeradii legalka laga caawiyo, laftirkeeda dhaqaale u baahan tahay. Marka waxyaabaha ay aadka ay nimanka midigta fog oo kale ay aada uga hadlayaan ayay ka mid tahay in arintan aad loo xamili karin oo ay adag tahay. Haddana dowladdan liberaalka ah waxay aada ugu dadaaleysaa in dadkaas ay caawiso inta ay caawin karto, oo yacni qofka haday dhab ay ka tahay qaxootinimada in la caawiyo markasta Kanada diyaari u tahay.
Kaas wuxuu ahaa Aweys Xaaji oo suxufi degan magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxau khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o e Kanada Xuseen Nuur Xaaji. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dagaal xoog badan ayaa shalay ku dhex maray magaalada Bakhmut ee bariga Ukrain. Ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukrain labada dhinac ayaa sheeganaya mid walba inuu guulo ka gaadhay dagaalka oo sii cuslaanayay maalmihii lasoo dhaafay. Haddaba wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo suxufi madax bannaan oo ku sugan dalka Jarmalka, si dhowna ula socda duulaanka Ruushka ee Ukrain. Ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa iska horimaadyadii shalay ka dhacay magaalada Bakhmut.
Walaalo, magaalada Bakhmut maalmahanba waxaa ka socday iska horimaad. Ukrain iyo Ruushkuna waxa ay isku wajahayeen magaalada Bakhmut oo ah magaalo muhiima. Dagaalka isaga hor yimaadeen waxaa ka dhashay khasaare la xaadle oo dhaawac iyo dhimashoba isugu jira. Mar dhoweyd ama goor sii horreysay uu madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelensky uu shir jaraa'id uu khadka telefoonka ku qabtay ama maqal iyo muuqaal uu kusoo saaray, waxa uu sheegay in ka badan ilaa 1,100 askari inay oo Ruushka inay ku dileen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalkii foolka foolka ahaa ee isku haleeleen magaalada Bakhmut ciidamada Ruushka. Dhanka kale waxaad moodaa in wasaaradda difaaca ee Ruushku ay soo saartay war sheegaya in ciidamadoodu ay howlgal military oo dheeraad ah ay ka wadeen ama ay ka fuliyeen gobolka bari ee gobollada warshadaha ah ee dhaqaalahana muhiimka ah ee Donetski iyo Luhanski oo ka kooban labada gobol ee la isku yidhaha ama lagu magacaabo Donbas. Waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay walaal in ciidamada Ruushka ay dileen in ka badan 220 askari oo magaraasa infantry u badan ama ciidamada dhulka u badan oo doonaya inay iska caabiyaan ama ay la dagaalamaan ciidamada Ruushka. Waxay sheegeen in uu dagaalku sii socon doono oo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan ama ay ka sifeeyaan kooxa ay ku tilmaameen inay kasoo horjeedaan muxuu haya ama ay ku xadgudbayaan dhulka Ruushka.
Waayahay, waa mahadsan tahay Maxamuud. Dadka ka faallooda duulaanka Ruushka ee Ukrain waxay qabaan in magaalada Bakhmut ay tahay meel xilligan muhiim u ah labada dhinacba. Ruushku waxa uu leeyahay 24 saac ee lasoo dhaafay waxaanu ku dilay 220 askarta Ukrain ah. Dhinaca marka la eego Ukrainna waxa ay sheeganaysaa in maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 1,000 askarta Ruushka ay ku dileen. Marka bal haddii aad eegto magaaladan istraatiijiga ah, ahmiyad intee la eg ayay u leedahay labada dhinacba?
Walaal, magaalada Bakhmut waa magaalo muhiima, dad badan fara badan baa ku noolaa. Waxay muhiim ugu tahay dhinaca dhaqaalaha oo waa magaalo soo saarta macdanta, sidoo kale waa magaalo laga sameeyo waxyaabaha maaragtay dhaqaalaha soo kordhiya sida milixda oo kale ay soo saarta. Dhaqaale ahaan waa magaalo muhiima, military ahaanna waa magaalo muhiima oo waxay isku xidhaan goboladan bariga oo dhan. Waxay u tahay dhex waxa uu magaraasahay ay dhexdhexaadinaysaa magaalada Luhanski iyo magaalada Donetski. Waxay sidoo kale ay u tahay magaalooyinka kale hab ama marino ay maraan ciidamadu, sidoo kale ay ku gudbiyaan waxyaabahooda ay u doonayaan inay ciidamada siiyaan sida hubkoo kale ama waxyaabaha cuntooyinkoo kale ama adeega caafimaadkoo kale ay ku bixiyaan. Waa magaalo muhiima. Waxaad moodaa in Ruushku soo laba kacleeyey maalmihii u dambeeyey oo uu dagaal dagaalkiisa uu usoo bareeray inuu dalka Ukraine kusoo qaado, waxa uu isticmaalayaa awood uu doonayo inuu ku matooniyo meelahaasi si uu uga saaro ciidamadiisa magaraasa ciidamada Ukraine uga saaro. Wuxuu doonayaa inuu xabad iyo xeeladba uu ku qabsado magaaladan muhiimka ah, gaar ahaan waxa uu doonayaa inuu maamulo magaaladan macdanta caanka ku ah ee Bakhmut. Dhanka kale, Ukraine waxay gacanta ku haysaa aagga galbeed, waxayna doonaysaa inay xijisato oo ay faraha ku sii hayso magaaladan Bakhmut oo qeybo badan oo ka mid ah iyadu waqtiyadii u dambeeyey ay gacanta ku haysay. Kooxaha daba Ruushku waxa uu abaabulay ama uu sameeyey kooxo u adeegaya oo kasoo jeeda ama ka dhashay deegaankaasi oo doonaya in uu u adeegsado ciidamada Ukraine si ay uga saaraan magaaladaasi ciidankaasi. Magaalada Bakhmut waxa kaloo ay kala qaybiyo webi, kaas oo labada dhinacba ay u dhexeeya waqti xaadirkan oo ay isku hor fadhiyaan, halkaasuu dagaal adag ku maraya. Labada dhinacba waxa ay kala sheeganayaan khasaare, taas waxay ku caddayn u tahay in meesha lagu dagaalamayo oo ay doonayaan qolo kastaba inay iska caabiso qoladan kale oo iska riixdo si ay gacanta ugu dhigto magaaladan.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o e ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Weli waxaad la socotaan v o e Washington. 10,000 oo dhakhaatiir ayaa isniintii shalay dalka Britain ka bilaabay shaqo joojin ku meel gaara oo 3 maalmood soconaysa. arrintan ayaa saameyn ku yeelan doonta dadka bukaanka ah, dhakhaatiirtuna waxay ka cabanayaan mushaharkooda oo yaraaday. warbixin ku saabsan amuurtan waxaa London ka soo diray wariyaheenna London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dad badan ayaa isweydiin kara in Britain oo ka mid a waddamada adduunka ugu qanisan ay dhakhaatiirtu samayso shaqo joojin la xidhiidha mushaharka ay qaateen oo ay qawadeen. waxaa ka horreeyay shaqaalaha bulshada oo ay ka mid yihiin kalkaaliyaasha caafimaadka oo ay ku jiraan kuwa wada baabuurta adeegyada deg dega ah ee loo yaqaano dhooliga, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha sida tareenada, kuwa magaalooyinka ka shaqeeya, iyo kuwa suuqyada gudahooda ka shaqeeyaba, basaska iyo xataa shaqaalaha ka shaqeeya madaarada. maaha arrinkani wax lala yaabo. tan iyo wixii ka dambeeyey xanuunkii COVID-19 Britain oo ka baxday midooda Yurub iyo dagaalka Ukraine, nolol maalmeedka bulshada Britain ayaa aad u adkaaday. sixir bararka ayaa cirka isku shareeray, mana muuqato saansaan lagu kalsoon yahay inay xaaladdu sideedii hore ku soo noqoto mustaqbalka dhow. hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in la hormarsiin doono adeegyada degdega ah ee caafimaadka, laakiin shaqo joojintani waxa ay saameyn ku yeelanaysaa ballamaha bukaanka, qalitaanka, iyo dadka sida joogtada u arka dhakhaatiirta. sidaasina waxaa qaba Dr Maxamed Cadiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan Britain.
waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu ruyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaaba kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen. marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad ay heli jireen dadka waaweyn, siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka, dhiikarka, macaanka, kansarka, dadkaasoo xilligan oo ay duraygii jiilaalku uu qaaradan Yurub uu jiro oo dadkaasoo kale deeddilayo noloshooda khatar ku haya, iyo dee coronaviruski isaguna jira, waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan. haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba, iyo dadka xanuunsanaya.
dhakhaatiirta iminka qalin jabisa iyo Britain waxay shaqada ku bilaabaan qaarkood 4:17 xataa iyaga oo ay leeyihiin khibrad badan. shaqaalaha bulshada ee u shaqeeya dowladda ayaa qaarkood ka qaata lacagintaasi ka badan. dilaaca kale sicir bararka kor u kacay ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan bulshada Britain, dadka shaqeeya iyo dadka qaata gunooyinka dowladdu bixisaba. Nimac Cali waa gabar Soomaaliyeed, waa shaqaale, waxa ay iga warantay saameynta sicir bararka ku yeeshay nolol maalmeedkeeda.
Cabdixaafid, dhaqaalaha UK saameyn aad u weyn buu ku yeeshay dagaalka xanuunkii koronaha markii hore kasii horeeyey. Miciishadii aad bay u qaaliyowday, tii soomaalidu ay cunayeen, tii dadka ajnabigii cunayeen, mid walba aadna waxaa wallaahi loo dareemay un dee tii dadkeenu inaga teenu baynu aada u dareenay. Bariiskii, baastadii, sonkortii, daqiiqdii, saliidii, khuduradii, mid kasta wallaahi waan dareemnay. Aad baana dhaqaalihiina u qaaliyoobay wax walba. Dadkiina lacag ku filan iyo mushahar ku filan ma helayaan. Dadkii wax dirayay way saameysay, dadka shaqaalaha aad bay u saameysay. Oo dee inna waxay ka dhiganayaan waxay dee ku raacayeen baabuurta ama dee shidaal ay ku shubanayaan ama transportkoodii, public transportkoodii ay ku raacayeen, ama treena noqoto ama basa noqoto, intiiba way qaaliyowday. Biyo miceeshadiiyo aad dee irkaas kugu shareertay. Marka dhaqaaluhu aad iyo aad buu waqtigan iminka uu awaadeg yahay, iyadoo xanuunkaasina markii hore keenay ayaa haddana dee dagaaladani keeneen, wax walbaamana way qaaliyoobeen.
Sanadkii 2019 dhakhaatiirta Britain ayaa aqbashay in mushaharka loo kordhiyo 200%, laakiin iminka waxa ay ku doodayaan inaan mushaharkaasi ku filayn marka loo eego halka sicir bararku marayo. Waxaana isbarkaday mushaharkii oo aan shaqaalaha loo kordhin iyo sicirkii oo kor u kacay. Cabdixaafid Cawin Ismaaciil, V O A, London.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid, wariyaha V O A ee qaaradda Yurub oo magaalada London, warbixinta inooga soo diray. Tanna heestaasi ubixi jacaylka fanaaniinta waa Olol iyo idinkan idin deynayaa gabadhana Shankaron Ahmed Sagal. Aad baad umaadsanta.
heestaasi u bixiyey jacaylka fanaaniinta Axmed Ishaar Olol, Allaah u naxariisto, iyo fanaaniinta waa fanaanada Shankaron Axmed Sagal ayaanu idinkaga tegaynaa. Inta haddii la dhadano idaacadaha soo socda ku kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikro iga caawinaya dhinaca farsamada iyo aqoonsashada magacyada fanaaniinta. Intaba intaynu kulmayna sidaas, iyo subax wanaagsan. Oh, 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 oh
alagamaishe alayliyo alayle ina